Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 28. oktobar, vijesti dana. U Sarajevu počela svjetska konferencija ombudsmena koja je okupila više od 100 delegata iz 40 zemalja.
Ova će se konferencija fokusirati na izgradnju otpornih institucija ombudsmana onda kad se oni suočavaju sa stresom i pritiskom. Najveća i kao konferencija do sada održana.
Atlantska inicijativa o ravnopravnosti žena u pravosuđu.
Redovno osjetimo, na primjer kad branioca postavljam po službenoj dužnosti optuženom, ako bi postavio ženu kao branioca po službenoj dužnosti, odmah tu vidimo od optuženog, jao pa ono, zašto ona, da li će me ona dobro braniti.
U Mostaru potpisan ugovor o izgradnji tunela Ivan u okviru koridora 5C.
Što znači izrada pristupnih puteva portalima tunela sa strane Bradine i sa strane Tačina i očekujemo da ćemo nekad početkom iduće godine u januaru krenuti sa iskopom tunela.
Udruženje za ratne zločine Đakovica 98-99. Podnijelo je 102 krivične prijave Odjeljenju za ratne zločine u policiji Kosova. Predsjednica udruženja Škendije Hoda izjavila je da predati dosijeji sadrže materijal sa važnim dokazima i dokumentacijom koji će pomoći istražiocima u rasvjetljavanju ubistava i nasilja nad civilnim stanovništvom srpskih policijskih snaga tokom rata 98-99. godine. Kandidat lijevog centra Alberto Fernandez pobjedio je na predsjedničkim izborima u Argentini u prvom krugu aktuelnog konzervativnog predsjednika Mauricija Makrija, pokazuju zvanični rezultati objavljeni noćas. Guverner Kalifornije proglasio je vanredno stanje na cijeloj teritoriji te američke savezne države pošto je zbog požara i ekstremnih vremenskih uslova naložena evakuacija oko 200.000 ljudi. U Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano vrijeme, dnevne temperature od 19 do 25 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu je danas počela trodnevna svjetska konferencija ombudsmena za oružane snage pod nazivom Izgradnja stabilnih i održivih institucija ombudsmena, koja je okupila više od 100 delegata iz 40 zemalja, izvještava Mila Dobradović.
Osnovni cilj Sarajevske konferencije jeste jačanje kapaciteta institucije ombudsmena za ljudska prava u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Zamjenica predsjedavajućeg predstavničkog doma Borjana Krišto, višegodišnja članica zajedničke komisije za obranu i sigurnost Bosne i Hercegovine, pojašnjava.
Bosna i Hercegovina kroz reformiranje svojih oružanih snaga uspostavila je ovo zajedničko povjerenstvo kao povjerenstvo koje vrši demokratski nadzor nad institucijom Ministarstva obrane i naravno sigurnosti u Bosni i Hercegovini, a naravno i 2009. godine kroz nekakvu reformu ustanovili smo instituciju ombudsmena za ljudska prava.
Tomas Gerber, direktor je DIKAF-a, Ženevskog centra za upravljanje sigurnosnim sektorom.
Ova će se konferencija fokusirati na izgradnju otpornih institucija ombudsmana onda kad se one suočavaju sa stresom i pritiskom. Ovo je najveća i kao konferencija do sada održana. Dočekali smo preko 100 delegata iz 47 zemalja. Još od 2006. godine moja organizacija sa sjedištem u Ženevi pruža podršku i zajedničkoj komisiji za odbranu i sigurnost, ali i komisiji za nadzor sigurnosno-obavještajne agencije.
Parlamentarni vojni povjerenik Bosne i Hercegovine Boško Šiljegović podsjeća da je Ženevski centar za upravljanje sigurnosnim sektorom DIKAF dobrovoljna krovna organizacija zaštitnika ljudskih prava u oružanim snagama.
Bosna i Hercegovina je specifična iz razloga što imamo i instituciju ombudsmena i generalnog inspektora u sklopu Ministarstva obrane i parlamentarnog vojnog povjerenika. Bićemo u prilici i ove godine da učimo od zemalja kako se štite ljudska prava profesionalnih vojnih lica u velikim armijama, u velikim institucijama.
Šiljegović je najavio da će 30. oktobra biti održan regionalni okrugli sto,
gdje će zemlje regiona iznositi svoje modele, a svi su različiti. U Sloveniji je ombudsman i generalni inspektor, u Hrvatskoj je generalni inspektor, u Srbiji je zaštitnik građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Predrasude prema ženama, njihov tretman i zastupljenost u pravosuđu i tokom sudskih postupaka, kao i koju ulogu igra pravosuđe u ključnim pitanjima rodne ravnopravnosti, kako u porodičnom, tako i krivičnom pravu, teme su trodnevne međunarodne konferencije koje organizira Atlantska inicijativa u saradnji sa ambasadom Švedske u Bosni i Hercegovini. Detaljnije Dženana Halimović.
Kada se govori o rodnoj ravnopravnosti u pravosuđu, praksa u Bosni i Hercegovini pokazuje kako postoje problemi koji su slični svuda u svijetu. Kroz razmjenu iskustava na međunarodnoj konferenciji posvećenoj ovom pitanju, govorit će se o tome kako da se oni prevaziđu, kaže Majda Halilović iz Atlantske inicijative.
35 izlagača će govoriti o zastupljenosti žena i muškaraca u pravosuđu i što to znači za ravnopravan tretman. O rodnim predrasudama i objektivnosti u sudskim postupcima, o rodnim aspektima kriminaliteta, nasilju nad ženama uključujući nasilje u porodici, silovanje i seksualno uznemiravanje, te koju ulogu pravosuđe igra u prevenciji i sankcionisanju ovih djela.
Sedezar Bajić, sudija u Osnovnom sudu u Banja Luci, kaže kako je iz sudske perspektive teško sagledati uglove rodne ravnopravnosti od tretmana žrtava nasilja u porodici, seksualnih zlostavljanja do porodičnih razmirica. Čak se i u sudskim postupcima primjećuju negativni odnosi prema ženama, kaže Bajić.
Redovno osjetimo, na primjer kad branioca postavljam po službenoj dužnosti optuženom, ako bi postavio ženu kao branioca po službenoj dužnosti, odmah tu vidimo od optuženog, jao, pa ono, zašto ona, da li će me ona dobro braniti, a mi itekako iskustvo kao sudije imamo, i to mogu uvijek reći, da tužioci žene u ovim oblicima nasilja nad ženama, nad djecom, itekako bolje zastupaju optužnice.
Katarina Bjorkren, viša savjetnica u Švedskoj agenciji za ravnopravnost polova, kaže kako je nasilje muškaraca nad ženama, ali i seksualno nasilje jako važno preduprijediti na samom izvoru. Ključno je, smatra, raditi u zajednici i stvoriti mrežu s institucijama kojima mogu proslijediti svoje zapažanje sa terena, kaže ona.
We have a gathering. Recimo, nedavno smo imali okupljanje mladih ljudi iz Engleske i Švedske. Govorili smo sa njima na temu genitalnog zakačenja i jednostavno veliki broj mladih ljudi nam kaže da je potrebno da u ranoj fazi radimo sa dječacima i mladim muškarcima da bi se oni edukovali, da bi se na neki način spriječili ovi problemi.
Učesnici konferencije navode kako je rad u zajednici te pravilno detektovanje uzroka ali i tretmana žena kroz sudske postupke bilo u krivičnom ili porodičnom pravu jedan od koraka ka razbijanju predrasuda u koji se smatraju moraju uključiti i žene, zahtijevajući jednak tretman. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Mostaru je potpisan ugovor o izgradnji tunela Ivan, zabilježio Mirsad Behram.
Potpisan ugovor o izgradnji tunela na koridoru 5C stavili su direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH Adnan Terzić, direktor firme Euroasfalt u ime izvođača radova Hamed Ramić, kao i federalni ministar prometa i veza Denis Lasić. Direktor Euroasfalta iz Sarajeva Hamed Ramić najavio je da će već početkom narednog mjeseca krenuti se sa organizacijom gradilišta.
Što znači izrada pristupnih puteva portalima tunela sa strane Bradine i sa strane Tačina. Krenut ćemo sa instalacijom infrastrukture, betonara i svega ostalog što tome pripada i očekujemo da ćemo nekad početkom iduće godine u januaru krenuti sa iskopom tunela.
Rok za završetak radova je 30 mjeseci. Tunel će biti dug 1761 metar, proći će kroz planinski prelaz Ivan Sedlo i njegove tunelske cijevi će biti pozicionirane ispod postojećeg tunela Ivan na magistralnom putu M17. Direktor autocesta Federacije BiH Adnan Terzić izrazio je zadovoljstvo što je ugovor za izgradnju tunela Ivan dobila domaća firma Euroasfalt.
Ono što koridor znači za Federaciju i za Bosnu i Hercegovinu se vidi već prema tome da imamo nekoliko firmi koji su postali regionalni igrači, zahvaljujući tome što su reference dobili i na radu u koridoru, tu je Asfalt, tu je Hering, tu je ŽGP, imamo u Republici Srpskoj i Integral.
Vrijednost ugovora za izgradnju tunela Ivan je preko 57 miliona i 600 hiljada eura, što je osigurano putem Europske banke za obnovu i razvoj u visini od 50 miliona eura i bespovratnim sredstvima Europske unije od 11,4 miliona eura. Ministar prometa i veza Federacije BiH Denis Lasić izrazio je nadu da će do proljeća biti potpisano još ugovora za izgradnju na koridoru 5C.
Samim time se približiti težoj dionici koja nas čeka na koridoru tunelu Pranj, odnosno dionici Mostar sjever, Mostar jug, gdje smo već u pregovorima sa bankama, sa financijerima i siguran sam da ćemo vrlo skoro zaokružiti kompletan koridor što se tiče ovog južnog dijela Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije, odnosno Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Entitetska linija spojila Sarajevo istočno, Sarajevo ne preko živih, već onih koji to nisu.
Tradicija nekakav, svak hoće svoje u svoje zemlji. Pa zar nije sve naše? Jesmo god, mi smo naše, je to.
U napuštenom selu nadomak Fojnice živi samo jedna žena.
Načelniku tu govorila, evo, haj šupim, reko reguliš. Ma kaki, sam tu da svi ne, s onim očima srnjaci i ode.
U okolini Višegrada Srbi i Bošnjaci izgradili most prijateljstva.
Nemamo struje, niko ne vodi računa uopšte vezano za nas ovdje. Kad sam se pogomio, mene dolazi stranka da me vozi sa sanitetom, ja sam rekao da mi ne dolazi, uopšte mi ne treba. Da dam glas, a niđe niko posle izbora Darka ne vidi.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U Republici Srpskoj manje plate prosvjetnim radnicima u školama sa manjim brojem učenika.
Jer nije realno da se isto vrednuje, na primjer, rad sekretara u osnovnoj školi koja broji više od 1800 učenika i 132 zaposlena i, na primjer, rad sekretara u osnovnoj školi koja ima 19 učenika i 26 zaposlenih.
Hoće li medicinski otpad u Markonjić gradu biti uklonjen do zime?
Otpad se nalazi u velikim vrećama, jumbo vreća kako ih zovu. Tender je raspisan 15.10. Ponovni tender. Čeka se pristizanje ponuda, otvaranje tendera i ko bude najpovoljniji dobit će taj posao.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Europska unija odobrila je novo tromjesečno fleksibilno odgađanje izlaska Velike Britanije iz Europske unije, potvrdio je predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk. Novi rok je 31. januar 2020. godine, a ova informacija dolazi u momentu kada se britanski zastupnici spremaju na glasanje o prijevremenim izborima, pripremila Una Čilić.
Europska unija pristala je zvanično na odgađanje izlaska Velike Britanije iz Unije. Raniji rok od 31. oktobra bit će pomjeren na 31. januar 2020. godine, potvrdio je na Twitteru predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk, rekavši da se očekuje formalno prihvatanje kroz pisanu proceduru. Prema informacijama koje nakon uvida u ranu verziju sporazuma o produženju ima britanski Guardian, Britanija bi mogla napustiti Europsku uniju i ranije ukoliko sporazum o izlasku bude ratifikovan. Nacrt sporazuma također uključuje i obavezu da sporazum o povlačenju iz Unije ne može biti ponovo pregovaran u budućnosti. No za konačno odobravanje produženja članice Europske unije moraju dobiti formalan odgovor od Britanije na njihovu ponudu o odgodi od 3 mjeseca. Nakon toga bit će pokrenuta pisana procedura u kojoj će zemlje članice moći da se izjasne o dogovoru. Izlazak Britanije iz Unije već je 2 puta odgađan nakon što je postignuti sporazum Johnsonove prethodnice Therese May 3 puta odbijen u parlamentu. Britanska politika paralizovana je još od referenduma održanog prije 3,5 godine, gdje je 52% građana odlučilo se za izlazak iz Unije. Boris Johnson, koji je još i prije izbora na premijersku poziciju, ponavljao da produženja neće biti i da će Britanija izaći 31. oktobra, morao je zbog zakona koji je prošlog mjeseca izglasan u parlamentu tražiti produženje nakon što su zastupnici spriječili njegov pokušaj da usvoji sporazum o izlasku. Pored današnje odluke o izlasku, Velika Britanija se suočava i sa raspravom o prijedlogu premijera Borisa Johnsona o raspisivanju vanrednih izbora. Johnson, kojeg su članovi stranke izabrali u julu da bi odblokirao zastoj oko Brexita, predložio je održavanje izbora za 12. decembar. Britanija na redovne izbore trebala bi da izađe 2022. godine.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Republici Srpskoj manje plate u malim osnovnim školama zbog manjeg broja upisanih učenika. Sindikati traže uvođenje osnovne plate kako radnici ne bi napuštali male sredine. Pripremio Erdoğan Katana.
Radnici u obrazovanju među prvima su se našli na udaru demografskih problema u Bosni i Hercegovini koji su uzrokovani sve manjim natalitetom i odlaskom stanovništva. Već na septembarskim platama to su osjetili radnici u osnovnim školama u entitetu Republika Srpska. Nova pravila za finansiranje osnovnih škola dovela su do toga da pedagozi, bibliotekari, sekretari i računovođe u manjim školama dobiju i manje plate. Razlog tome je stupanje na snagu pravilnika o normativima i standardizaciji za financiranje financiranje osnovnih škola kojim je predviđeno da se u školama sa manje od 16 razreda umanjuje procenat radnog vremena za 5% za svako odjeljenje manje od ovog broja. Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS-a Dragan Gnjantić ističe da je zaposlenim u manjim školama koje na primjer imaju 12 razreda plata umanjena za 20%, što je oko 100 evra manje mjesečno.
20% je uvijek 20%, to je jako veliki iznos i ono što je najgore u svemu tome, smanjuje se praktično i radno vrijeme. Hipotetički, kad bismo te uslove imali i kad bismo to preskali na neki 40 godina staža ljudi, ne bi ljudi mogli otići u penziju sa 40 godina penzijskog staža.
U Ministarstvu prosvjete i kulture RS-a smatraju da je novi način vrednovanja normi pravedan jer se njime uređuju sva radna mjesta u školi. Portparol Ministarstva prosvjete i kulture Branka Rogač.
Jer nije realno da se isto vrednuje na primjer rad sekretara u osnovnoj školi Branko Radičević Banja Luka koja broji više od 1800 učenika i 132 zaposlena i na primjer rad sekretara u osnovnoj školi u Kozici koja ima 19 učenika i 26 zaposlenih.
Stav sindikata je da će financijski efekti biti mali, a štete zbog odlaska prosvjetnih radnika iz malih sredina mnogo veće. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Kartana.
Iz budžeta Republike Srpske za 8 mjeseci ove godine za isplatu penzija uplaćeno je dodatni 150 miliona maraka. Ekonomisti ističu da je razlog što u ovom entitetu prihodi ostvareni od doprinosa nisu dovoljni jer je broj radnika i penzionera gotovo identičan, a problem su i visoka opterećenja na plate po ovom osnovu zbog čega veliki broj poslodavaca isplaćuje najniže plate za koje su iznosi doprinosima minimalni. Pripremio Gojko Veselinović.
Za isplatu penzija na mjesečnom nivou u Republici Srpskoj neophodno je preko 90 miliona maraka, ali prihodi fonda PIO po osnovu uplaćenih doprinosa variraju iz mjeseca u mjesec. Tako je u januaru ove godine po osnovu doprinosa uplaćeno 63 miliona maraka, a za isplatu penzija trebalo je 90 miliona, razlika od 27 miliona uplaćena iz budžeta Republike Srpske. U avgustu je sa druge strane prihod od doprinosa iznosio skoro 76 miliona, a za isplatu je trebalo 93 miliona maraka, pa iz budžeta uplaćena razlika od 17 miliona. Ukupno iz budžeta Republike Srpske je tako za 8 mjeseci ove godine ukupno isplaćeno oko 150 miliona maraka za nedostajući iznos sredstava za isplatu penzija. Broj korisnika prava na penzije u ovom entitetu je oko 265.000, dok je broj zaposlenih prema posljednjim dostupnim podacima Entitetskog zavoda za statistiku oko 269.000. Ovaj podatak je dovoljan pokazatelj zašto se novac za penzije dotira iz budžeta, kaže ekonomista Zoran Pavlović.
Od nekog nivoa gdje smo imali 2,5 ili 3 zaposlena za jednog penzionera u bivšoj Jugoslaviji smo došli na nivo da jedan zaposlen financira jednu penziju.
On dodaje i da je veliki problem što su opterećenja po osnovu doprinosa na plate previsoka i iznose oko 65%, pa stoga veliki broj poslodavaca prijavljuje radnike na niže plate da bi platili manje doprinose, a ostatak plate isplaćuju na ruke. Zato je, kaže, jedino rješenje smanjenje doprinosa na 50% i povećanje broja zaposlenih.
Put kojim treba ići, to je da se radi na dobrom poslovnom okruženju, rješavanju političkih nesuglasica i stvaranje poslovnog ambijenta u kome bi i domaći i strani investitori ulagali u Bosnu i Hercegovinu, odnosno Republiku Srpsku.
Treba istaći da je fond PIO krajem 2015. godine odlukom Narodne skupštine Republike Srpske prebačen na trezorski način poslovanja, čime se isplata penzija garantuje budžetom. Vlasti u ovom entitetu tada su se hvalile kako se na ovaj način garantuje sigurnost isplate penzija, te se izbjegavaju stalna zaduženja fonda radi njihove isplate. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Kliničkom centru Tuzla formirano je posebno odjeljenje koje brine o djeci i njihovom narušenom mentalnom zdravlju. Maja Nikolić ima više detalja.
Sve je veći broj djeci i adolescenata koji su izloženi psihičkim tegobama, a koje su uglavnom vezane za nove tehnologije. U vezi s ovim problemom u Tuzli je pri Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla formirano i posebno odjeljenje koje vodi brigu o djeci koja se susreću sa socijalnim potrebama. Nirmina Kravić sa Klinike za psihijatrijske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
Porast je djece koja traže pomoć od dječjeg adolescentnog psihijatra, to je tendencija u svijetu, pa također i kod nas. Znači, mi kako pratimo ove izvještaje naše od 2005. kad je bilo oko 250 pregleda godišnje, sad to ide do 1000 pregleda godišnje mlađih od 18 godina.
Nerijetko su psihijatri primorani hospitalizirati maloljetne pacijente na klinici za odrasle osobe. doktorica Nirmina Kravić.
Mi godišnje smo imali, ja mislim, prošle godine 15 adolescenata koji su hospitalizirani, maloljetni, morali smo ih smjestiti na odrasla odjeljenja, što je uvijek jedan dio rizika i mi prihvatamo u toj situaciji, a i za djecu je vrlo stresno, kao i za porodice. Mi već radimo dnevno bolnički tretman djece i adolescenata. Kroz te grupne psihoterapije godišnje nama prođe oko 50 djece.
Sve više mladih izloženih ovisnosti o novim tehnologijama i psihičkim tegobama. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Bosni i Hercegovini nije poznat tačan broj humanitarnih udruženja koja se po raznim osnovama bavi prikupljanjem dobrovoljnih priloga za teško oboljele i socijalno ugrožene osobe. Zakonska regulativa propisuje da takva udruženja trebaju biti upisana u registar, ovisno da li djeluju na teritoriji države, entiteta ili kantona. Akcije prikupljanja humanitarne pomoći sve su učestalije na ulicama brojnih gradova u Bosni i Hercegovini, no nije poznato koliko je novca prikupljeno u tim akcijama i da li je taj novac završio u pravim rukama, ističu sagovornici Radija Slobodna Evropa, pripremio Ivan Katavić.
Vahida Hamzić, majka je 31-godišnjeg Dine Hamzića, kojim je dijagnosticirano heredodegenerativno metaboličko oboljenje. Dini je neophodno liječenje van granica Bosne i Hercegovine, koje košta 60.000 konvertibilnih maraka. Prije nekoliko godina novac je prikupljen putem humanitarnog broja i telekom operatera. Međutim, obzirom da je tom humanitarnom akcijom rukovodilo Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim poteškoćama kantona Sarajevo, Oaza, novac je nestao. Dinina majka Vahida kaže da je za sve odgovorna tadašnja izvršna direktorica udruženja Oaza, Adisa Beković.
Građani zvali i telekom prebacivao na žiro račun Oaze, a ona nije prebacivala na Dinin žiro račun.
I taj novac je?
E, novac je jednostavno nešto Dinin novac.
Završio u nekim?
Završio u njeznim rukama, završio šta je ona uradila i svega.
Iz udruženja Oaza nam je potvrđeno kako je slučaj istinit, te da ne žele ništa komentirati dok se istraga ne završi. Također su dodali kako spomenuta direktorica Adisa Begović više nije zaposlena u udruženju. Slučaj vodi tužiteljstvo kantona Sarajevo. Glasnogovornica tužiteljstva Azra Bavčić na naš upit kratko je odgovorila.
U navedenom predmetu poduzeto je više radnji dokazivanja i uskoro se očekuje konačna tužilačka odluka.
Nakon ovog slučaja Vahida je osnovala vlastitu fondaciju i danas na sarajevskim ulicama prikuplja novac za svog sina putem dobrovoljnih priloga.
Ja sam sve imala prije nego što je moj din obolio. Teško mi se, ja prodala svoju kuću, ali ne mogu prodati kad mi je na transverzali. Ne bi ovdje stajala ovako. Hvala dobrim ljudima i sve sam ti rekla.
Zbog ovakvih slučajeva nedavno je na sjednici zastupničkog doma parlamenta federacije zastupnik Goran Akšamija postavio pitanje Ministarstvu pravde federacije BiH. Koliko je humanitarnih udruženja upisano u registar i da li ta udruženja podnose financijska izvješća o prikupljenim sredstvima?
Sve u svemu postaje jedan biznis preko posrednika. Ja evo opet ponavljam, mislim, ne mogu da se ogriješim, pogotovo što se tiče djece, ali ipak bi trebala postojati neka kontrola, odnosno da se zna da li postoji stvarna indikacija, da li se nekome može pomoći ili to služi samo za uzimanje, da kažem, novaca, odnosno sticanje nezakonite i neprofesionalne dobiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Opasni medicinski otpad kod Mrkonjičkog sela Jasenovi potoci, o kojem je prije nekoliko mjeseci priča objavljena u našem magazinu TV Liberty, trebao bi biti uklonjen prije zime, kažu za naš radio u opštini Mrkonjić grad. Slušamo Milorada Milojevića.
Uklanjanje velikih količina otpada iz sela Jasenovi potoci ipak ne ide tako lako jer je već poništen jedan tender, a prije nekoliko dana je raspisan novi. Načelnik odjeljenja za inspekcijske poslove u opštini Mrkonjić grad, Mitar Cvić, ističe kako je tender poništen zbog nerazumijevanja, te tvrdi da medicinski otpad neće još dugo biti na sadašnjoj lokaciji.
Mi smo međuvremeno sakupili otpad i izvezli na pristupno mjesto za utovar. Otpad se nalazi u velikim vrećama, džambo vreća kako ih zovu. Tender je raspisan 15.10. Ponovni tender. Čeka se pristizanje ponuda, otvaranje tendera i ko bude najpovoljniji dobit će taj posao. Oko samog zbrinjavanja prevoza i samog zbrinjavanja farmaceutskog otpada. Trebalo prije zime to da bude riješeno.
Stanovnici Jasenovih potoka godinama su se žalili lokalnoj zajednici na smrad i isparavanja sa divlje deponije lijekova, čije se porijeklo praktično i ne zna. Prirodnjaci koji su to zvanično u martu ove godine prijavili Inspektoratu Republike Srpske kažu da se radi o najmanje dva kamiona istresenih lijekova i drugog farmaceutskog otpada. Ekipa radija Slobodna Evropa još u aprilu ove godine posjetila je lokaciju divlje deponije lijekova, a ekoaktivista Borislav Janković opisao je kako to sve izgleda.
Ovdje imamo u dve lokacije koje smo otkrili po otprilike po dve tone, na jednoj dvije, na drugoj dvije tone raznovrsnog medicinskog otpada. Dolazi se ranije ovdje i uglavnom taj otpad je stranog porijekla. Nigdje nismo vidjeli nešto što je domaći proizvođač s prostora iz Jugoslavije, gdje ne možemo da uputimo ni na koga, odnosno ne znamo ko je to uradio. Mještani tvrde da je to ovdje još od povratka da su to zatekli.
U Mrkonjić gradu ističu da je do pristizanja ponuda na tender teško procijeniti koliko će koštati zbrinjavanje opasnog otpada. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Prije rata svoje proizvode na pijacu u Srebrenicu dovozili su poljoprivrednici iz okolnih sela Mačve i Semberije. Od 86 stolova ostala su samo dva na kojima svoje proizvode prodaju Abida i Savo. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Abida Karić i Savo Lukić, oboje iz susjednog Bratunca, jedini su proizvođači koji svakog ponedjeljka dođu na pijacu u Srebrenicu. Abida je i prije rata imala svoj sto na ovoj pijaci i o tom vremenu kaže.
Bilo je na pijaci, ne znam, puna pijaca, puna Srebrenica, stolovi svi puni. Ljudi dolazili iz Bijenje, iz Šapca, iz Janji, Bratunac, okolna mjesta Srebrenci, sve bilo puno, a danas imamo samo dva stola.
I Savo se sjeća vremena kada su pazarnim danom pijačni stolovi, a i okolina pijace, bili prepuni robom.
Pa prije je bilo ovdje, prodavalo se, bila je puna pijaca, da su Srbije otvada nozi bijeli mrz, povrće, voće, sve su nozi proizvode, nije se moglo ući na pijacu, bilo i na to trovaru stajalo je tuda, a ja sad donosim i ja bi da idem, ona dolazi, nosi povrće i koje je tu, a ja bijeli mrs, sir, kajmak, mlijeko.
Abida ne odustaje i već 15 godina dolazi iz Bratunca jer ima stalne mušterije za svoju robu.
Prodajem krompir, papriku, zelen, svu koja se proizvodi, ja i moj brat proizvodimo, ja prodajem strogo organsku proizvodnju. Dovozim, proizvodimo, prodajem u Srebrenici i u Bratuncu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I za kraj slijedi priča o entuzijazmu ljubitelja rukometa u Maglaju, zabilježio Arnes Grbešić.
U Maglaju se rukomet igra i na poligonu između zgrada. Tu je prvi susret s rukometnom loptom imao i Amar Gračić.
Rukometom je privukla većinom drugovi koji smo se igrali na ovim malim terenima, takozvani emovi. Na nagovor prijatelja sam počeo na trening, a od pete godine, tako da već 10 punih godina treniram i ne mislim stati.
Rukomet je najpopularniji sport u Maglaju, kaže prvotimac i trener mlađih selekcija lokalnog rukometnog kluba Benjamin Čičkušić.
Jednostavno čaršija diše rukomet. Čaršija jednostavno promovirala rukomet kao sport broj 1.
Dragocjenu podršku najtrofejniji sportski klub u Maglaju dobio je kroz projekat Rukomet je naša budućnost, koji sa 25.000 eura finansira Europska unija, odnosno UNDP. Sportski direktor Kenan Bašić.
Tog projekta ćemo uspjeti da nabavimo opremu neophodnu za mini rukomet, golove, nabavimo opremu za sve selekcije naših kluba, to se odnosi na dresove, majice, lofte za treninge koji nam trebaju svakodnevno. Sve je to padalo na teret roditelja naših.
Benjamin Čičkušić.
Ovaj dio projekta što smo dobili u mnogome će pomoći samom klubu da se stabilizuje i da nema tih više problema sa nekim stvarima koje je normalno u nekim drugim sredinama jednostavno je smiješno i pitati.
Mladi rukometaši i njihovi treneri okupljaju se i u školskoj fiskulturnoj sali, jer je sportska dvorana zauzeta od 7 ujutro pa skoro do ponoći. Još jednom Kenan Bašić i Benjamin Čičkušić.
Imamo jednu najbolju školu u Bosni i Hercegovini, pa se zapitamo šta bi bio, sigurno da imamo još jednu funkcionalnu dvoranu sportsku.
Vrijedi kukati i ne treba kukati, nego iskoristiti ono što imamo. Situacija ni mene nije bila bolja kad sam krenuo trenirati. Najlakše je se predati i prestati.
Za radio Slobodna Evropa iz Maglaja, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i